Me fuqitë e frymës së Zotit prej Jerusalemit të përqark deri në Ilirik, kam kryer shërbimin e ungjillit të Krishtit, kam përhap lajmin e gëzueshëm në përpjekje të ungjillzoj atje ku nuk ishte i njohur emri Krishtit. Kjo fjali nga letra e Shenpalit veçanërisht bëhet aktuale me 25 janar, kur edhe është festa e këtij apostulli të dashur e të pranueshëm nga shqiptarët. Kjo festë fetare tashmë është bërë tradicionale në vendin tonë. Kështu i peshkria e Kosovës të hënën me 25 janar në katedralën Nën Tereza në Prishtinë, kremtoi me një mesh të veçantë riksimin simbolik të Shenpalit apostull në trevat tona, të cilën e udhëhoqi shkëlqësia e tij im Zot do Djergji në bashkëmeshim me disa meshtar të ardhur nga famullitë e ndryshme të Kosovës. Ndonëse në Kosovë ende kemi turbulenca të ndryshme shoqërore politike, megjithatë ka shenjat e një rizgjimi, të një thirrje për rikthim të Shenpalit apostull simbolikisht në mesin e Dardanëve të dikurshëm apo popullin të sotëm të Kosovës. Është koha për riungjullzim, pas kaq shekuish, rrethana po e diktoi një hap të tillë, sepse çdo ditë më shumë njerëzit këtu në forma të ndryshme po kërkojnë identitetin e tyre shpirtëror të grabitur nga pushtuesit e një pasnishëm brez pas brezi. Jemi dëshmitare, sidomos pas luftës së fundit të Kosovës, se është shtuar interesimi për kishën katolike dhe krishterimin, është shtuar dëshira për të besuar në Krishtin Zot. Sa më sqerosh gjatë predikimit i peshqit Kosovës i Zot do Gjergji. Tashme ka shumë individ e familje të tëra që kanë plotësuar shpirtin e tyre, por ka dhe të tjerë në kërkim të kësaj dëshire shpirtërore, sa ai duke i përgëzuar për sinqeritetin, udhëzimin e tyre. Pas meshës, atmosfera e kësaj feste vazhdoi të ndjehet edhe me një koktejl rasti në rezidencën të shkrisë, e veçanërisht të gëzuar dukeshin besimtarët më të rinj, të cilët kohë më parë janë konvertuar dhe marrë sakramentin e pagëzimit. Bisedua me dy motra të gashin nga rajoni i Drenicës. Kaltrina u shpreh me këto fjalë: 5 vite pas kthimit tim në katolicizëm në kohën e studimeve, jeta ime fetare dhe dëshmia ime janë të gjalla dhe të fuqishme, e kjo sa vjen në rritje çdo ditë. Edhe kthimi i Shenpalit më forcon sa herë që lexoj apo kujtoj, sepse ndjej sikur kemi dëshmi të ngjashme, e ndjej pa atë fuqi që ndjeu ai dhe pa atë shpirt me të cilin ai predikoi. Shpirti i Zotit dhe vepra e tij në mua ka një rritje të vazhdueshme, e cila më bën të lumtur si ëngjit në qiell. Ndjej paqe, po sikur ajo e parajsës, ndjej po atë gëzim që është të shenjtrit e ndjejnë në praninë e Zotit. Ndërsa motra saj Vlora tha: "Kjo fest e ngjalljes së shpirtit më përkujton jetën kur hyj shuanterin dhe rrit dritën shpirtërore, kur hyj fred biteve dhe dërgon në misionin dashurisë në botë. Kur unë ndjej pranin e Krishtit dhe pyes kush je ti që më ndryshon rrugën, ai më përgjigjet: jam hyj yt që të njoh. Momenti kur drita rritë dhe zemra ime hapet duke pranuar që të hyj brenda në jetën time, pikrisht për të mbjellë fjalën e mishruar në botë me dashuri."